بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آئے
الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین
الف لام را ہی مقدس کتاب قرآن مبین جوں آیتوں آئیں
ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین
ایہے کافر گھنیوں آرزوں کندا تکاش یہ مسلمان تھین ہا
ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون
تمہاں انن کافرن کے چھڑے جو تکھائیں نہیں پین این دنیا ماں نفو وٹھن این سندن دگی حیاتی بھلے تکھین ایمان کھاں پرے رکھے پوئے پان جلدی معلوم کندا
وما اہلکنا من قریت الا ولہا کتاب معلوم
اے آسان ہلاک یا گوٹھن وارا مگر ان جی ہلاکت جو وقت معلوم ہو
ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون
کا امت ہلاکت وقت کھاں اگتے پوئتے تھی نتی سگے
وقالوا یا ایوہا الذی نزل علیہ الذکر انکا لمجنون
اے کافرن مذاق نہ چیو تو وہ شخص جن تے قرآن نازل کیا ویو آئے وہ بے شک مجنو آئے
لو ما تأتینا بالملائکت ان کنت من الصادقین
جے کریں تو نبوت جی دعویٰ میں سچو آنی تو کوئی چھو نہ تو ملائکم کے آنی کوئی شاہدی دے اندر تو سچو رسول آنی
ما ننزل الملائکت الا بالحق وما كانوا اذا منظرین
اسی ملائک نتھا نازل کریوں مگر حق سان ان کے ان وقت مہلت نہ ڈنی ویندی
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون
بے شک اساں قرآن کریم نازل فرمایو آہے بے شک اسیں پان ان جا محافظ آہیں
ولقد ارسلنا من قبلك فی شیع الاولین
تحقیق اساں تواں کھاں اگین امتن میں رسول موکلیا
وما یأتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون
نتھے آئیو انن وٹ او پیغمبر مگر ان ساں یہ مذاق کندہ ہوا
کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین
ایڑی طرح اسی مذاق کے مجرمن جی دل میں داخل کریوں تھا
لا یؤمنون به وقد خلت سن
ان سبب یہ قرآن کریم تے ایمان نہ آنیدا تحقیق پہرن کافرن جو بھی یہ طریقہ ہو
ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون
جے کریں بالفرض اسیں کافرن لائے وہ آسمان جو دروازہ کھولے چھڑیوں اوہے ان میں چڑھن
لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون
ترین بھی یہ چوندا اساں جی نظر بندی کئی ہوئی آہے بلک اساں تے جادو کئی ہوئی آہے
ولقد جعلنا فی السماء غروجا وزیناها للناظرین
اے تحقیق اساں آسمان میں برج یعنی ستارہ پیدا کیا اساں انہاں کے رسدن لائے خوبصورت بنایو
وحفظناها من کل شیطان الرجیم
اساں انہاں کے ہر شیطان مردود کھاں محفوظ بنایو
الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین
مگر جے کو شیطان لک چھپ میں غیب جو خبروں بدے تو وہ ان جے پویاں روشن شولو لگے تو
والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون
اي اساں زمین کے وچھایو ان میں اساں جبل کھوڑیا اساں ان میں حسب ضرورت ہر شے پیدا کی
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين
اساں ان میں تواں لائے ضرورت زندگی جی ہر شے پیدا کی انہاں لائے جن کے تواں رزق نہ تھا دے سکو
وَإِن مِّن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم
ऐं असां वटि हर शइ जा खज़ाना मौजूदु आहिनि ऐं असां उन्हनि खे पंहिंजे मुक़ररु कयल अंदाज़े सां नाज़िल कयूं
था ऐं असां ककरनि
खे खणंदड़ हवाऊं मोकिलियूं था पोइ असां आसमान मां मींहुं वसायो पोइ असां तव्हांखे उहो पाणी पीआरियो ऐं तव्हां उन पाणी खे गॾु कंदड़ न आहियो
ऐं
बेशक असीं जीअरियूं था ऐं असीं मारियूं था ऐं असीं ई हर शइ जा मालिक
आहियूं ऐं
तहक़ीक़ असांखे मालूम आहे जेकी तव्हां मां अॻिते वधिया ऐं असांखे मालूम आहे जेके तव्हां मां पोइते रहिया
ऐं
बेशक तव्हांजो रब उन्हनि सभिनी खे गॾु कंदो बेशक उहो वॾी हिकमत वारो ॼाणंदड़ आहे
ऐं
तहक़ीक़ असां हज़रत आदम खे खड़के वारी मिटीअ मां पैदा कयो इहा मिटी कारी ऐं बदबूदार हुई
ऐं
असां जिन्हनि खे उन खां अॻु में छोले हणंदड़ बाहि मां पैदा कयो
ऐं
यादि करियो तव्हां हे हबीब जंहिं वक़्तु तव्हांजे रब मलाइकनि खे हुकुम फरमायो त बेशक आऊं हिकु इंसान खे खड़के वारी कारी बदबूदार मिटी मां पैदा कंदड़ आहियां
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
पोइ जंहिं वक़्तु आउं हुन जी तख़लीक़ मुकमल करियां ऐं आउं हुन में पंहिंजो रूह फूकियां त पोइ तव्हां सभई हुनजे अॻियां सजदे में किरी पइजो
فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
हुकुम मूजिब समूरनि मलाइकनि गॾिजी आदम खे सजदो कयो इबलीस खां अलावा इबलीस इनकार कयो जो सजदे कंदड़ मां हुजे अलाह ताला फरमायो हे इबलीस तोखे छा थियो जो तूं سجدے کندڑ ماں نہ تھیں
قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون
ابلیس چيو مونکي مناسب ناهي آن هڪ انسان کي سجدو ڪريا جنهن کي تو خڙڪي واري ڪاري بدبودار مٽي ماں پيدا ڪيو آهي
قال فخرج منها فانك رجيم
الله فرمايو تو بشت ماں نڪري وڃ او بيشڪ تو
وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
بيشك توتے قیامت جي ڏينهن تائين لعنت آهي
قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
ابليس چيو اي منهنجا رب پوء تون مون کي قیامت جي ڏينهن تائين مهلت ڏي
قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ
الله فرمايو بيشڪ توکي ان مقرر وقت یعنی قیامت تائیں موکل آهي
قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين
ابليس چيو اي منجا رب قسم سان تو مون کي گمراه ڪيو آن انن کي زمين ۾ ڀلائندس ۽ ضرور آن انن سڀني کي گمراه ڪندس تنجي مخلص بانن کان علاوہ
قال هذا صراط علي مستقيم
اللہ تعالی فرمایو هي منجي طرف سڌو رستو آهي
ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين
بيشڪ मुंहिंजे बाननि ते तुंहिंजी का बि हुजत न हलंदी सवाइ उन्हनि जे जेके गुमराही में तुंहिंजी ताबेदारी कंदा
ऐं
बेशक उन्हनि सभिनी जी जाइ جہنم ہوندی
لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم
جہنم جا ست دروازہ ہوندا ہر ایک دروازے لائے جہنمین جا بھانگا مقرر کیل ہوندا
ان المتقین فی جنات وعیون
بے شک پرہیزگار باغن ऐं चश्मन में
हूंदा
फ़रिश्ता चवंदा तव्हां बिश्त में सलामती ऐं अमन सां दाख़िल थियो
ऐं
असीं बिश्तनि जे दिलनि मां कीने खे ॿाहिरि कढंदासीं इहे पाण में भाउर थी تختن تے ایک بے یہ سامو تھی ویندا
لا یمسہم فیھا نصب وما هم منها بمخرجین
انہن کے بشت میں تاب تکلیف نہ پہنچدی ائی نئی ہوئے بشت ماں باہر کڈیا ویندا
نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم
رسول عربی तव्हां मुंहिंजे बाननि खे ॿुधायो त बेशक आऊं ई गफ़ूर रहीम आहियां ऐं बेशक मुंहिंजो अज़ाब ई दर्दनाक अज़ाब आहे
وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ
ऐं तव्हां पंहिंजी उमत खे हज़रत इब्राहिम जे महिमाननि जी ख़बर ॿुधायो जॾहिं उन्हनि फ़रिश्तनि इब्राहिम वटि पहुची अस्सलाम अलैकुम चयो ابراہیم چيو بيشڪ آئون توهان کان خوف ڪريان ٿو
قالوا لا توجل اننا نبشرك بغلام عليم
فرشتن چيو تو خوف نه ڪر بيشڪ اسين توکي گھڻي علم واري پٽ جي مبارڪ ڏيون ٿا
قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون
ابراہیم چيو ڇا توهان مونکي پير سني ۾ مبارڪ ڏيو ٿا تو هاڻي तव्हां मूंखे कहिड़ी मुबारक ॾियो था
قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين
فرشتن چيو اسين توکي سچي بشارت ڏيو ٿا پوءِ تون نااميدن مان نه ٿي
قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون
حضرت ابراهيم چيو رب جي رحمت مان گمران کان سوائے کیر نام میں نتو تھیے
قال فما خطبكم ايها المرسلون
ابراہیم چيو اے فرشتہ تواں کیڑے کم سان آیا ہو
قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين
فرشتن چيو بے شک اسیں ایک مجرم قوم دا عذاب لائے موکلیا ویا ہیں
الا آل لوط انا لننجوهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين
لوط پیغمبر جي خاندان کان علاوه بيشڪ اسين لوط جي گھرواري کان علاوه سند سموري خاندان کي نجات ڏينداسين بيشڪ يا هلاك ڪيلن ما هوندي
فلما جاء آل لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون
پوءِ جڏهن حضرت لوط وٽ فرشتہ يعني عذاب وارا آيا لوط فرشتن کي چيو بيشڪ توهان ناواقف ماڻهو آهيو
قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق واننا لصادقون
فرشتن چيو بلڪ اسين تو وٽ اهو عذاب کڻي آيا آهيون جنهن ۾ اهي شڪ ڪندا هئا ۽ اسين تو وٽ سچ کڻي آيا آهيون ۽ بيشڪ اسين
فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون
پوءِ تون پنهنجي گھر وارن کي رات جي حصي ۾ ٻاهر ڪڍي وڃ ۽ تون انهن جي پويان وڃ ۽ توهان مان ڪو پويان ڦري نه ڏسي ۽ توهان اوڏان هليا وڃو جا जॾहिं तव्हांखे हुकुम कयो वियो आहे
ऐं
असां लूत खे इहो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो त तहक़ीक़ सुबुह जे वक़्तु इन्हनि जी पार पटी वेंदी
ऐं
शहर सदूम वारा कुश्ती आया
قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون
لوط چيو تاكي يي منجا مهمان آهن او توهان مونکي شرمندو نه ڪريو ۽ الله تعالى جو خوف ڪريو ۽ مونکي خار نه ڪريو
قالوا اولم ننهك عن العالمين
انن چيو ڇا اسان توکي ٻين جي معاملي ۾ پون کان من نہ کئی ہوئی
قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين
لوتيو یہ منجو نیاڑیوں آہن جیکر تواں ہی کرن چاہیو تھا
لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون
پوئے رسول عربی تواں جی زندگی جو قسم تے بے شک یہ پنجے نشے میں اندھا تھی پیا
فاخذتهم الصيحه مشرقين
पोइ सुबुह जे वक़्तु इन्हनि ते हिकु ख़तरनाक तह थी पोइ असां उन ॻोठ खे बर्बाद कयो ऐं असां उन्हनि जे मथां बाहि मां पकल ठिकरिन जो मींहुं वसायो बेशक इन ई में अकुल मंदनि लाइ निशानियूं
आहिनि ऐं
बेशक इहो ॻोठ उन रस्ते ते आहे जेको अञा हली रहियो आहे बेशक इन ई में मोमिननि लाइ निशानी आहे
فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين
اي حضرت شعيب جي قوم وارا به ظالم هوا واسان انهن کان انتقام ورتو اي بيشڪ هي ٻئي گوٽ کلل رستي تي آهن
ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين
اي تحقيق هجر وارن رسولن کي ڪوڙو سمجهو تفسير هجر شام ۽ حجاز جي وچ ۾ هڪ وادي هئي ان ۾ قوم سمود رهندي هئي التفسير روح المعاني
واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين
اي اسان انهن کي نشان ڏنيو پوءِ انهن نشان مڃڻ کان انڪار ڪيو
وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين
اي هي بنا کي خوف خطري جي جبلن کي تراشي گھر تیار کندا ہوا
فاخذتهم الصيحه مصبحين
وصبح جي وقت انن کي خوفناڪ آواز پهتو
كما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون
پوءِ سندن مضبوط گھر ۽ ملڪت کين عذاب الهي کان بچائي نه سگيا
وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل
ان پیدا کيو اسان آسمانن ۽ زمينن کي ۽ جيڪي شيون انن جي وچ ۾ آهن مگر حق سان ۽ بيشڪ قيامت ايندڙ آهي پوءِ توهان انن کي سونه نمونه سان درگزر ڪريو
ان ربك هو الخلاق العليم
بيشڪ توهان جو ربي خوب پیدا کندڙ ڄاندڙ آهي
ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم
اي تحقيق اسان توهان کي الحمد شريف ۽ قران عظيم عطا ڪيو آهي
لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين
تها کافرن جي دنياوي سازو سامان دا متوجہ نہ ٿيو ۽ کافرن جي ايمان نان تي غم نہ ڪريو ۽ تها مؤمنن سان نرمي ڪريو
وقل اني انا النذير المبين
ऐं तव्हां फरमायो बेशक आऊं साफ़ विझाईंदड़ आहियां
كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عضين
جيت اسا تقسيم قدرن تے عذاب نہ تھو یعنی جن مان قران کریم کے ٹکڑا ٹکڑا کيو
فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون
مکھے قسم ہے تواں دے رب جو اسی انہاں سبنی کھاں عملن بابت سوال کندا سو
فاستع بما تؤمر واعرض عن المشركين
او تواں اوے شریعہ کا ما ظاہر کریو جے جو تواں کے حکم کیو ویو ہے ائی مشرکن کھاں پاسو کریو
ان کفیناک المستهزئین الذین یجعلون مع الله الہا اخر فسوف يعلمون
بے شک اسی انہن مذاق کرن کے تباہ کندا سی یعنی جے مانو اللہ تعالی تھا شرک کن تھا تو انہن کے جلدی خبر پے جی ویندی
ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين
ऐं बेशक असीं ॼाणूं था त तहक़ीक़ तव्हांजो सीनो मुबारक तंग थिए थो उन्हनि जी ॻाल्हियुनि ॿुधण सां पोइ तव्हां पंहिंजे रब जी तस्बीह ऐं तारीफ़ करियो ऐं तव्हां सजदे कंदड़नि मां हुजो ऐं आख़िरी वक़्त ताईं तव्हां इबादत ते साबित क़दम रहो।